დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დღევანდელი ეთერის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებზე, როგორადაც რიგი საქმეებისა შეაფასა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. ჩვენ ადრინდელ ეთერებში ქონია ორ საქმეზე, თუ სწორად მახსოვს, ცალკეულ საქმეზე, ასე ვთქვათ, დაკვირვების შედეგების შესახებ მსჯელობა. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი და უკვე ჩამოვთვლით ამ სურათს, რა ოც საქმეზეა ლაპარაკი, რაღაცნაირად რომ გამოიკვეთოს მათი საერთო ნიშანი რა არის და რატომ არის მნიშვნელოვანი მათზე დაკვირვება. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, აგვისტო არის სამწუხაროდ, არც ერთ თვეს მოუხდებოდა, მაგრამ აგვისტო არის დატვირთული ომის თარიღებით საქართველოსთვის. დღეს შესრულდა 28 წელი აფხაზეთში ომის დაწყებიდან, სწორედ 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო ეს შერაღებული დაპირისპირება. ესეც ერთ-ერთი ის ომია, რომელსაც შედეგად, რომელიც რა თქმა უნდა თავისთავად ტრაგიკულია, ბევრი ასეულათასობით ადამიანის ცხოვრებისთვის არის ძალიან ტრაგიკული, ასევე მსხვერპლი, რაც მას მოყვა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ესეც ერთ-ერთი ის მოვლენა, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში არ არის ბოლომდე გააზრებული და შეფასებული, რა და რატომ მოხდა, ისე როგორც მოხდა. ომი გაგრძელდა 13 თვეს და 13 დღეს. და მალე სექტემბერში იქნება თარიღი ამ ომის დასრულების, ასე ვთქვათ, ომის დაცემის, როგორც აღნიშნავენ ხოლმე სექტემბრის ბოლოს. სხვა მხრივ, საარჩევნო, წინა საარჩევნო ამბები, პროცესები გრძელდება, იქნება ეს მაჟორიტარის წარდგენა თუ სხვადასხვა ბრიფინგი საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. ეპიდვითარებას, რაც შეეხება ამ დროისთვის ოფიციალურ გვერდზე, რომელსაც ქვეყნდება ხოლმე სტატისტიკური მონაცემები და არა მხოლოდ, არაერთი სხვა სასარგებლო ინფორმაცია, სტოპკოვჯიზე არ არის შეცვლილი სტატისტიკა გუშინდლის შემდეგ, მოველით, რომ შეიცვლება, რა თქმა უნდა, დღესაც რაიმე თვალსაზრისით, რადგან ცნობილია, რომ ტესტირება გრძელდება და ინტენსიური ტესტირება შედარებით გრძელდება კონკრეტულ ადგილებში, იცით, და გადაცემის მსვლელობისას შევხედავ ხოლმე, დრო და დრო შევავლებ თვალს, რომ ნახოთ რაიმე სიახლე ხომ არ არის. ახლა კი მივესალმები დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ალეკო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
ძალიან ხმადაბლა ისმის ბატონი ალეკოს ხმადა, არ ვიცი რას უკავშირდება, თუ შეძლებთ ცოტა გამოსწორებას მსმენელს, გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს საუბარში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის ლაივ სტრიმის ქვეშ, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ დილის საუბრების თავად რადიო თავისუფლების, რადიო მაესტროს ფეისბუქის გვერდებზე. ტელეფონის ნომერი კი არის 2988327. ბანო ალეკო, აბავთ სადოთ კიდევ საუბრის დაწყება.
დიახ, ჩვენ გავავრცელეთ გუშინ ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა შემაჯამებლად იმ საქმეების მონიტორინგს, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ საერთო სასამართლოებში. ეს არის სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის და ასევე ადმინისტრაციული საქმეების მონიტორინგი. პროექტი მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების ფონდის ნედის მხარდაჭერით, დაიწყო 1 თებერვალს და გრძელდება წლის ბოლომდე ეს პროექტი, რაც მოიცავს როგორც სასამართლო პროცესების მონიტორინგს, ასევე საპროტესტო აქციების მონიტორინგს. მნიშვნელოვანია, რომ ერთ კონტექსტში მოვიაზროთ ის პოლიტიკური პროცესები.
ბანალეკო, ერთი თხოვნა მექნება, მე ვერ ვხედავ ზუსტად მიკროფონი, თუ გაქვთ ახლოს პირთან. აბა, აი, ბევრად უკეთესია, რა შედარება.
კი ბატონო,
კეთილი. არა, პირიქით, ბოდიში ამ ტექნიკური სირთულებისთვის. იმაზე მეც ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებებს ჩვენ სტუმრებს, ვიდრე ეს მათ ეკუთვნით, რა თქმა უნდა, და პირიქით, დიდი მადლობა, რომ ხარს გვიჭერთ ამაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რა არის იმის მიზეზი, რომ სტუდიაში ვერ მოგყავს სტუმარი. ჯერჯერობით რჩება ეს ჩვენი სტუდია, რომელიც ძალიან ვიწროა იმისთვის, რომ რაიმე სტანდარტი დააკმაყოფილოს კოვიდთან დაკავშირებული დისტანცირების, და სწორედ ამიტომ ვარიდებ თავს და ბოდიშს ვუხდი მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს იმისთვის, რომ მის ხარისხი ვერ არის ისეთი, როგორიც თქვენთვის კომფორტული იქნებოდა. დიახ, ანუ ლაპარაკი არის არა მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ.
არამედ ასევე ზოგადად პროცესებზე, რაც არის არა მხოლოდ ადგილობრივი უფლებადამცველი ორგანიზაციების, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების და ინსტიტუტების დაკვირვების საგანი. ჩვენ ვხედავთ სასამართლო მონიტორებს, ასევე სასამართლო პროცესებზეც ეუთოს არის დაინტერესებული, როგორც საპროტესტო აქციების მონიტორინგით, ისე თვითონ სასამართლო პროცესების მონიტორინგითაც. ეს არ ხდება პირველად, როცა საერთაშორისო ინსტიტუტები თუ ორგანიზაციები დაინტერესებული არიან ამ პროცესებით. ეს არის ყოველთვის ასე იყო. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ასევე დიდი ინტერესი იყო ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის პროექტები დაფინანსდა, და ასევე თვითონ ინსტიტუტებიც იყვნენ ჩართული და ეუთოს ჰქონდა გარკვეული დასკვნები გამოქვეყნებული ჯერ კიდევ იმ დროისთვის. თუმცა ის საინტერესო და ჩვენს ახლანდელი დაკვირვებას აჩვენებს, რომ რიგი საქმეებისა, რომელიც ჯერ კიდევ 2012 წლის შემდეგ, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ აღიძრა, ჯერ კიდევ აქტუალურია და კვლავ ბრუნდება სასამართლოებში, ბრუნავს, მოძრაობს სასამართლოებში ეს საქმეები, და ჩდება ეჭვი, რომ გარკვეული პოლიტიკური მიზანშეწონილებიდან გამომდინარე, გარკვეული პოლიტიკური დღისწესრიგიდან გამომდინარე, რაც მიემართება დიდწილად ხელისუფლებას, შეიძლება გაცოცხლდეს ესეთი საქმეები. მაგალითად, ჩვენ მომწლები ვიყავით ცოტა ხნის წინ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა თბილისის ყოფილი მერი, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უღულავა, და ასევე პარტია გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი, და ეს საქმეები დიდწილად, ყოველ შემთხვევაში გიგი უღულავის წინააღმდეგ გაღწრული საქმე არის ერთ-ერთი ძველი საქმე, რომელიც ეხება თბილისის განვითარების ფონდს, და ხოლო ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე ეხებოდა გასული წლის 2021 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეს, თუმცა მის წინააღმდეგ ასევე კიდევ არის სხვა საქმე, და მე სწორედ ამის ხაზგასმაც ვთვლილობ, რომ მიუხედავად შეწყალებისა, მათ მიმართ სისხლის სამართლის საქმეები მიმდინარეობს კვლავ სასამართლოებში, და არავინ იცის, როდის დადგება ის დღე, როდესაც ეს პოლიტიკური ლიდერები კვლავ შეიძლება დაუბრუნდნენ საპატიმროებს და კვლავ გახდეს შეშფოთების საგანი, და ის კითხვები, რაც სწორედ ამ მონიტორინგის პროცესების დროს ვლინდება შემდგომში, რა თქმა უნდა, არის შეფასების საგანი საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ინსტიტუტების მხრიდან, და იმიტომ არის, რომ ჩვენ ხშირად გვესმის ბოლო დროს ტერმინი პოლიტიკური პატიმარი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატ ორებს თუ კონგრესმენების მხრიდან, ასევე ევროპარლამენტარების მხრიდან თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან.
თქვენ ლაპარაკობთ და ხას უსვამთ ბატონო ალეკო, მსმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ, ალეკო ცქიტიშვილია დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი, და ლაპარაკობთ საქმეებზე, რომლებიც ასე არის, ასე ვთქვათ, სახელდებული სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით მიმდინარეობა ახასიათებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. თქვენ აღნიშნავთ, რომ აი საერთაშორისო ორგანიზაციებიც არიან ყურადღებით გარკვეული პროცესების მიმართ. რა არის თქვენი დამოუკიდებლად თქვენი ორგანიზაციის მიერ შერჩევის კრიტერიუმი? შეიძლება თუ არა ამ პროცესში, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ, დაემატოს ამ ნუსხას კიდევ სხვა საქმეები, რომლებიც შეიძლება არ ეხებოდეს, ვთქვათ, ცნობილ პოლიტიკურ ლიდერებს, მაგრამ და ასეთებიც არის თქვენს ჩამონათვალში, მაგრამ იყოს პოლიტიკურად მოტივირებული. მაგალითად შეიძლება უამრავი ისტორია არსებობდეს, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, ამის თქმა მინდა. იცით, წაახალისებდით თუ არა ადამიანებს, რომ მოემართათ თქვენთვის ასეთ შემთხვევებში?
ამ შემთხვევაში ჩვენ ცხადია, ეს კრიტერიუმები გვაქვს. ეს არის პირველ რიგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დადგენილი კრიტერიუმები, რითაც შესაძლებელია, რომ მიუსადაგოთ ამა თუ იმ საქმეს და განსაზღვროთ სავარაუდოდ პოლიტიკური პატიმარი არის თუ არა პირი, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება და ასევე შესაძლოა არ იმყოფებოდეს პატიმრობაში, მაგრამ მის მიმართ, მის წინააღმდეგ მიმდინარეობდეს სისხლის სამართლის საქმე, რაც შემდგომში შესაძლოა დადგეს იმ შედეგით, რომ ამ საქმეზე გამოტანილი განაჩენიდან გამომდინარე ეს პირი აღმოჩნდეს პატიმრობაში. ამიტომ ეს მონიტორინგი სწორედ ამას ემსახურება. ასევე ცხადია ამ კუთხით, ამ კუთხით ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ამა თუ იმ ადამიანის პოლიტიკური აქტიურობა, ასევე საპროტესტო აქციებში მონაწილეობაც და ამ მხრივ ესეც არის პოლიტიკური აქტიურობა, როდესაც აქტივისტები გამოხატავენ და შეკრებების და მანიფესტაციის თავისუფლების დარღვევით ან აზრის გამოხატვის თავისუფლების ამ უფლების დარღვევის შედეგად შესაძლოა ისინი აღმოჩნდნენ პატიმრობაში და ჩვენ გვაქვს სწორედ ასეთი საქმეებიც ასევე შერჩეული, როდესაც გასული წლის 20-21 ივნისის მოვლენების დროს დააპატიმრეს აქტივისტები და ეს არაერთ ანგარიშში აღინიშნა, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრმა რამ გამოსცა ასევე იმ დროისთვისაც ცხელყვალზე ამ მოვლენების შეფასების ანგარიში, სადაც ცხადად გამოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დემონსტრანტების მხრიდან ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტების აქტიურობის წინააღმდეგ იყო ხელისუფლების მხრიდან გადამეტებული ძალა პოლიციის მხრიდან, დიდწილად მაინც დემონსტრანტებს წინააღმდეგ მიმდინარეობდა სისხლის სამართლის საქმეების, ანუ ხოლო პოლიციელები არ მოხვდნენ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ქვეშ და ეს დისბალანსი, რა თქმა უნდა, იწვევს გარკვეულ ეჭვებს. ჩვენ ამ პროექტის მიმდინარეობისას გვაქვს ასევე კრიტერიუმი, პირველ რიგში მეთოდოლოგიას ეხება ეს, რომ სავარაუდოდ პოლიტიკური პროცესების, სასამართლო პროცესების მონიტორინგს ვახორციელებთ გარკვეული კრიტერიუმებით, აქაც ეუთოს კრიტერიუმების მიხედვით ხელმძღვანელობ და ასევე მეთოდოლოგიაც არის სწორედ ეუთოს მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული და აქ ეხება ეს მონიტორინგი უშუალოდ პროცესუალურ საკითხებს, თუ როგორ ხორციელდება მართსაჯულება და ასევე ამ პროექტით ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს მკვლევარის მუშაობა, რომელიც სწავლობს უშუალოდ სისხლის სამართლის საქმეებსაც და აკეთებს გარკვეულ ანალიზ ამ საქმეებზე. ამ მხრივ ჩვენ 4 ანალიტიკურ დოკუმენტი ანგარიშის სახით გამოვაქვეყნეთ უკვე. ეს ეხებოდა პირველ რიგში სწორედ 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებს, სადაც სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმის, როგორც სასამართლოში მიმდინარეობა გავაანალიზეთ, ასევე ამ სისხლის სამართლის საქმეების სპეციფიკა, თვითონ გამოძიებისას და არსებულ პრობლემებზე თუ ხარვეზებთან დაკავშირებით. ასევე გამოვაქვეყნეთ პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების ანალიზი, ასევე მთავარი არხის დამფუძნებლის მეწილის და ასევე 20-21 ივნისის მოვლენების ერთ-ერთი ორგანიზატორის და ამ აქციების აქტიური მონაწილის, გიორგი რურუას წინააღმდეგ მიმდინარე საქმის სისხლის სამართლის ანალიზი და
აგრძელებთ ხო
მე
მონიტორინგს ამ პროცესის თქვენ?
რა
დიახ.
თქმა უნდა, ეს პროცესი გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში და კიდევ ერთი ანალიტიკური დოკუმენტი ეხებოდა თბილისის ყოფილი მერის გიორგი უკულავას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების ანალიზს. ამ დოკუმენტებიდანაც კარგად გამოჩნდა ჩვენ დოკუმენტები ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე, რომ ამ საქმეებზე, ანუ ერთი შეიძლება იყოს ერთი საქმე აღძრული, მაგალითად გიორგი რურუას წინააღმდეგ ერთი საქმე იყო, მაგრამ შემდგომში პატიმრობისას კიდევ მეორე ეპიზოდი დაემართა, მეორე ბრალდება ეს სასამართლოს გადაწყვეტილებისადმი დაუმორჩილებლობა, როდესაც მას დნმ-ს დნმ-ი აუყეს იძულებით და პირიქით ეს სწორედ არის, ეს იძულება არის სწორედ ძალიან დიდი დარღვევა ამაზე ჩვენს ანალიტიკურ დოკუმენტში მოყვანილი გვაქვს სასამართლოს სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რაზეც სასამართლოს უნდა ებრჯელა კიდეც სამწუხაროდ სასამართლომ ამ ეპიზოდშიც მას განაჩენი გამოუტანა, რაც ასევე არის შემაშფოთებელი. ხოლო თვითონ არსებითად ის მთავარი ეპიზოდი, რაც ეხება იარაღის ტარებას და შენახვას, არის ძალიან ბევრი კითხვების მომცველი, როდესაც ჩხრეკის პროცედურები იქნება, სხვადასხვა პროცედურები არის დარღვეული და აქაც სასამართლოს თავისუფლად შეეძლო გამომართლებელი კანონჩენი გამოეტანა.
მანუ ალეკო, ვიდრე კიდე ვიტყოდეთ აი ცალკეულ საქმეზე ზოგიერთ ნიუანსზე იმისთვის, რომ უფრო ნათელი იყოს, უკაცრავად ნათელი იყოს თუ რაზე არის ლაპარაკი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მონიტორინგი, მსმენელი გველოდება თუ შეიძლება მას მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? გისმენთ? ვეღარ ვუსმენთ, მე მგონი. ეთერში ხართ, გესმით ჩვენი ხმა? თუ შეიძლება ვერ დავლოდებით ამდენ ხანს და თუ დაბრუნდება, კიდევ შემოვიყვანთ ეთერში მსმენელს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მგონი უბრალოდ დადო ტელეფონი და არც გაუთიშავს. ბანალეკო, შეიძლება ასეთი ვთქვათ ეპიზოდი, მე ისე მინდა რაღაცნაირად პრაქტიკულად მივუდგე ამ პროცესს. მესმის რომ თქვენი რესურსი შესწავლისა გარკვეული მასალების პროცესებზე თვალყურის დევნების არის ლიმიტირებული და ესეც ეს ტვირთიც ახლა რაზეც ლაპარაკობთ თქვენს არის ძალიან დიდი. წარმოდგენა შემიძლია დაახლოებით რაოდენობის მასალა არის საჭირო თვითონ ეს დაკვირვების პროცესი, რაც ანუ თქვენ ხომ მხოლოდ დოკუმენტებს არეფუძნებით, ხო, ამ პროცესში. მაგრამ მე რითი თქმა მინდა, შესაძლებელია, აი რაც რაზეც დავიწყე ლაპარაკი, შესაძლებელია მაგალითად კონკრეტულ ორგანიზაციაში ადამიანს, ეს ახლა თეორიულ ეპიზოდს ყვები არ მაქვს არანაირი კონკრეტული ცოდნა ამ ზუთას, მაგრამ თავისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ან რაღაც პრინციპული პოზიციების გამო პოლიტიკურის შეუქმნა პრობლემა. და მაგალითად რაღაც თქვა აღძრან საქმე ისეთი, აი მსგავსი ისტორია თუ ვინმეს გადახდენია ან არის ამ მდგომარეობაში, შესაძლებელია თუ არა მოხდეს თქვენი დაკვირვების ქვეშ?
რა თქმა უნდა,
ამაზე კითხეთ.
შესაძლებელია ადამიანს შეუძლია კიდეც მოგმართოს ჩვენ ორგანიზაციაში და შევისწავლოთ ამ საქმეს და შესაბამისად დავგეგმოთ არის თუ არა განსახორცებული მონიტორინგი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ
იმიტომ რომ ჩვენ ბოდიშს ვიხდი, ჩვენ ამ მოტივით სამსახურებიდან გაშვების ბევრი შემთხვევა ვიცით. უფრო მეტი არ ვიცით, მოდი ასე ვიტყვი, ასევე მაქვს ასეთი, ასე ვთქვათ, ასეთი წარმოდგენა არ არსებობს, ასეთი ზუსტი სტატისტიკა ვერ არსებობს, მაგრამ ადამიანების დიდი ნაწილი მაინც თავს არიდებს კიდევ შემდგომი აქტიურობისგან და თვლიან, რომ ამით თავიანთ პრობლემას უფრო გაამწვავებენ. ნაწილი, მცირე ნაწილი, სამწუხაროდ მცირე ახოლმე ასეთი ნაწილი ადამიანების მოგმართავენ თქვენ იქნება თუ სხვა ორგანიზაციებს, როცა ეს ახება ძირითადად ვიცით არჩევნების შემდგომ ან ახლო პერიოდში ხდება ხოლმე. მაგრამ აი ხომ შესაძლებელი ამავე მოტივით და მომხდარა კიდეც ალბათ იყოს თქვათ ესეთი პრობლემა შეექმნას ადამიანს სამართლებრივი. დიახ, ბოდიში გადაწყვეტინეთ.
მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც კიდევ სხვა პროცესია, რაც არჩევნებს უკავშირდება და ამ მიმართულებით ასევე ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურობს ბოლო წლების განმავლობაში და აქაც შეიძლება დაკვირვებამ შრომით დავებთან მიმართებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ახლა სხვა ამ 20 საქმის გარდა ჩვენ არ აგვაქვს რაიმე სხვა ინფორმაცია სხვა მსგავს პოლიტიკური კუთხით შევიწროების მიმართულებით, შესაძლოა რაიმე გამოგრჩა
იმიტომ
სასამართლო
კითხეთ, ახალისებთ თუ არა მოქალაქეებს რომ მოგმართონ, თუ კი ასეთი იქნება ან არის.
კი, ჩვენ რა
ხო
თქმა უნდა ყოველთვის გვაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ნებისმიერ საქმეს და ნებისმიერ უფლებადარღვევასთან დაკავშირებით იყოს ეს მომართვა და შესაბამისად ამ პროექტის მიმდინარეობაც შუქდება აქტიურად მედიით და საზოგადოება ინფორმირებულია, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ამ პროექტს, შესაბამისად მომართვა ალბათ იქნებოდა, თუ კი ესეთი საქმე მოხდებოდა სასამართლოში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ 20 საქმის იქეთ ჯერჯერობით რაიმე ესეთ საქმე არ შეგვინიშნავს სასამართლოში. ჩვენი სამი მონიტორი არის უშუალოდ, ვინც სასამართლო პროცესებს ესწრება და ეს სამი მონიტორი ამ 20 საქმეს დღესდღეობით, ასე რომ ვთქვათ, თავს ართმევს, ვინაიდან ეს საქმეები სწორედ ამითაც არის საინტერესო, რომ საქმეების დიდი ნაწილი ინტენსიურად არ მიმდინარეობს. თუ არ ჩავთვლით გიორგი რურუას წინააღმდეგ მიმდინარე საქმის, ასევე ბადრი ჯაფარიძის და მამკვა ხაზარაძის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეებს სასამართლო პროცესებში ერთხანს იყო ინტენსიურად ინიშნები, მაგრამ ეხლა მაგალითად ამ უკანასკნელ საქმესთან დაკავშირებით დიდი ხანია სხდომა არ გამართულა, უკვე საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად არიან ჩართულები ეს პოლიტიკური ლიდერები და მათ წინააღმდეგ სხდომა მიმდინარე საქმეზე, სხდომა დიდი ხანია, დაახლოებით ერთი თვეა ალბათ შეიძლება მეტიც, რაც არ გამართულა სასამართლოში. თუმცა გიორგი რურუას წინააღმდეგ კვირაში სამი სხდომა იმართებოდა, ორი ან სამი სხდომა იმართებოდა, რაც უკავშირდებოდა იმას, რომ ცხრათვიანი პატიმრობის ვადა ეწურებოდა მას და დროულად იყო გადაწყვეტილება მისაღები, ეს ერთი გასაგებიც არის. მაგრამ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მინისტრების თუ მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეები დიდი ხანია გაჩერებულია, ჩვენს გაკვირვებას იწვევს ეს. თუმცა ადვოკატებისგან იყო კომენტარი, რომ თვითონ ადვოკატებს ამ დაცვის მხარესაც ჭირდება გარკვეულწილად საქმის მასალების გაცნობა, რაც ძალიან დიდი არის ეს საქმე. არ ვიცი, შესაძლოა თვითონ დაცვის მხარის სტრატეგიაში თუ ტაქტიკაში იყოს, ასე რომ ვთქვათ, არ იყოს პრობლემური ამ საქმეების ესე გაჭიანურება, მაგრამ ზოგადად ბრალდება და სასამართლო მართლმსაჯულება უნდა იყოს დროული. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი მართლმსაჯულებისა.
იბეთონო, ხო, არც ერთი მხარის ინტერესი არ უნდა განსაზღვრავდეს სასამართლო პროცესის მიმდინარეობას.
რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, რომ რაღაცა 10 წელიწადი მიმდინარეობს საქმეზე სასამართლო, ზოგადად გამოძიება და სასამართლო.
მე ხო, ეს ხო პრობლემა ის არ არის, ძირითადი პრობლემა რომ ყოველას მეავიწყდა კიდეც, არამედ ის რომ რაღაცა უნდა დაიწყოს და დასრულდეს და არ შეიძლება ასე გაჭიმვა, დასრულდეს ნებისმიერი შედეგით, რომელიც იქნება კანონთან შესაბამისობაში. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
მშვიდობა გენაცვალე, მოგესალმებით ეთერის სურვილებით თქვენ და საქართველოს. აი მე მაინდერესის ესეთი შეკითხვა. ეს ორგანიზაცია თუ აფიქსირებს აი დოკუმენტურად უტყუარად, რომ აქ ხდება პოლიტიკურად ეს შეკერილია და დანაშაულებები რაში ჩატარდა, თუ მიმართავს ახლანდელ მთავრობას, რომ უშუალოდ შემსრულებლები დაისაჯნონ და მერე ისინი გაიყვანენ მათზე, ვინც უბრძანა, და გარდა ამისა ახალ მთავრობას თუ მიმართავს ეს ორგანიზაცია, თუ ამანა შეასრულა, რომ აი ის უშუალოდ ვინც შეასრულა ის დაისაჯოს და ის გაიყვანს დამკვეთზე. და კიდე რაღაც ვფიქრობ, ისეთ ყოველი არასწორი ქმედება სასამართლოში ნებისმიერ საკითხში, ნებისმიერ ადამიანთა მიმართებაში, ეს უკვე პოლიტიკური დევნა, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის მათი ალბათ და უტყუარად ასეთი. და კიდე თუ არსებობს ჩვენ საქართველოს ქვეყანაში თუ არსებობს ისეთი ორგანიზაცია ან ისეთი ბერგედი, რომელიც ამას დოკუმენტურად ამტკიცებს, რომ ეს არის დანაშაული და დანაშაულზე თუ მოეკითხება პასუხი.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არა მხოლოდ დოკუმენტირებას ახდენს, არამედ მონაწილეობს რიგი საქმების წარმოებაში მისი იურისტები ადვოკატებად. ბატონო ალეკო, გისმენთ. რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი დასვა მსმენელმა.
რა თქმა უნდა, თქვენც აღნიშნეთ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ცხელკვალზე და ზოგადად კვლევითი პროცესების, კვლევითი მეთოდოლოგიითაც აფასებს ამა თუ იმ სამართლებრივ თუ პოლიტიკურ პროცესს, ამ პოლიტიკურ პროცესს გულისხმობ უფლებადარღვევებთან მიმართებით და ეს ეხებოდა თუნდაც 21 ივნისის მოვლენებს, როდესაც გამოეცდა ანკარაში და იყო შეფასებები და სწორედ მოწოდებები ხელისუფლების მისამართით, რომ გამოეძებინა დროულად ეს მოქალაქეების წინააღმდეგ დანაშაულები, ასევე ძალიან შემაშფოთებელი იყო ამ აქციები, ამ აქციის, ამ მოვლენების დროს დარბევის სპეციფიკა იმ თვალსაზრისით, რომ უპრეცედენტოდ ბევრი ჟურნალისტი დაზარალდა, მიიღეს მათ ფიზიკური დაზიანებები, ჟურნალისტები ისტორი ეთიკის ქარტის მიერ აღვეცხულია 40-მდე ჟურნალისტი, რომლებმაც მიიღეს ამა თუ იმ ხარისხის სხეულის დაზიანება, მათ შორის 4 ჟურნალისტს იცავს ადამიანის უფლებათა ცენტრი უშუალოდ და აქედან 3 ჟურნალისტის საქმე გაგზავნილი არის სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ვინაიდან ადგილზე გამოძიება იყო არაეფექტიანი, დაზარალებული სტატუსიც კი არ მიანიჭეს ამ ჟურნალისტებს, მიუხედავად ისა, რომ გამოხატული იყო ექსპერტიზის დასკვნებითაც და ვიზუალურადაც ფოტომასალით და ასე შემდეგ, რომ დაზარალდნენ ეს ჟურნალისტები ამ აქციის მიმდინარეობისას პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შედეგად. ამის მიუხედავად, ვინაიდან დაზარალებულ სტატუსიც კი არ მიანიჭეს ადგილობრივმა საგამოძიებო ორგანოებმა, ჩვენ ეს საქმეები გავასაჩივრეთ სტრასბურგში და მიუთითეთ, რომ ეს გამოძიება არის არაეფექტიანი და ეს უფლება ირღვევა პირველ რიგში სწორედ ამ ჟურნალისტებს და ასევე სხვა საქმეებიც არის, სხვა ორგანიზაციებსაც აქვს წარმოებაში ეს საქმეები და რაც თქმა უნდა უფლებადამცველი ორგანიზაციები ხელისუფლებას მიმართავთ და მოუწოდებთ, რომ ეს უფლებადარღვევებზე მოახდინოს რეაგირება. როცა დიდწილად ხედავთ, რომ არეაგირება მაინც არ არის, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მექანიზმი რჩება საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტები, საელჩოები, რომლებიც საქართველოში არიან აკრედიტებული და ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ხელისუფლების მხრიდანაც ასევე შემდგომში არის რეაგირება, როდესაც მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ხდება ესა თუ ის საქმე და ეს თავისთავად არის სიგნალი ხელისუფლებისთვის, რომ გარკვეული რეაგირება უნდა მოახდინოს ამა თუ საქმესთან დაკავშირებით, ამა თუ უფლებადარღვევას.
სვენელმა დასო კიდევ ერთი საკითხი, რაც შეეხება ამგვარი პროცესების ამგვარად წარმართვის ან ამგვარი საქმების აღძვრის დამკვეთს. თუ კი პოლიტიკური მოტივაცია იკვეთება, მაშინ უნდა იყოს პირი, უწება თუ არ ვიცი, ჯგუფი, ვის ხელშიც არის ამგვარი ძალაუფლება, რომ გარკვეული ზეწოლა მოახდინოს მართლმსაჯულებაზე და დაუკვეთოს, ასე ვთქვათ, დაუკვეთოს ახლა ეს დოკუმენტურად ეს არ ფორმდება, ბუნებრივია არასდროს, დაუკვეთოს მსგავსი ტიპის პროცესები. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ მოტივაციაზე, იქ მართლაც უნდა და არის დიდი ალბათობით, თუ კი დასტურდება პოლიტიკური მოტივაცია, არის დამკვეთი. რაც შეეხება დამკვეთის პასუხისმგებლობას, მსმენელმა ეს დასვა, ასევე ეს კითხვაც დასვა. თქვენ როგორ უყურებთ, მე არ მახსენდება დამკვეთის პასუხისმგებლობა განხორციელებული იყოს, დიახ? კი,
არა, თქვა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან რთული ამ დროს.
მესმის სირთულეც, კი.
დადგინდეს თუ კონკრეტულად რომელ კაბინეტში და ვის მიერ დაიგეგმა ამა თუ იმ საქმეზე პოლიტიკური დევნა, ამა თუ იმ პოლიტიკური ლიდერის თუ აქტივისტების, თუმცა ზოგ შემთხვევაში არის ხადია გამოკვეთილი პასუხისმგებელი პირები, მაგალითად 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ცხადია საქმის ობიექტურ გამოძება, რომ ჩატარებული იყო პირველ რიგში სწორედ შინაგან საქმეთა მინისტრი და მისი მოადგილეები უნდა მიცემულიყვნენ პასუხისგებაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს გამოძება თითქოს და ჩატარდა და ერთი კონკრეტული მოადგილე არის რაღაცნაირად გამოყოფილი, ხა სახელდაგვარი არ მახსენდება, მაგრამ არ არის ესე, რომ განტევების სიტუაცია იყოს ერთი და თუნდაც პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ გაიზიაროს მინისტრმა, რაზეც ჩვენ მქონდა აქცენტი და მოთხოვნა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა გადამდგარიყო იმ მოვლენების შემდგომ და ჩვენ ნახეთ, რომ არათუ გადადგა ის პრემიერ-მინისტრად დაწინაურდა შემდგომში და ეს არის რა თქმა უნდა ორმაგი სტანდარტი, როდესაც ერთი მინისტრი წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი ივანე მერაბიშვილი 20 გასამართლდა 26 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ჰქონდა მსჯავრი, ზუსტად იმის გამო, რომ ან ძანება გასცა, ან თუმცა თვითონ უარყოფდა იმ დროისთვის ბრალდებული ყოფილი მინისტრი, რომ ბრძანება მის მიერ იყო გაცხადებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პასუხი აქვს ამ მიმართულებით და მეორე შემთხვევაში, როდესაც ხედავთ, რომ არც სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა, არამედ პოლიტიკური პასუხისგებლობაც არ დამდგარა, ეს თავისთავად არჩენს ორმაგი სტანდარტებთან მიმართებით ეჭვებს და ასევე შეიძლება ითქვას არის კიდე ზუსტად ესეთი საქმეები, სადაც არის გამოხატული სხვაობა, თუ როგორ უდგება ახლანდელი ხელისუფლება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სამწუხაროდ საგამოძიებო ორგანოები და სასამართლო ორმაგი სტანდარტით ამა თუ იმ საქმის მიმდინარეობას სწორედ პოლიტიკური მოტივიდან გამომდინარე. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც შესაძლოა ადამიანი არ იყოს პოლიტიკური ლიდერი ან პოლიტიკური პარტიის წევრი, ან არ იყოს აქტიური, მაგრამ მის მიმართ რაღაც გარკვეულწილად ირიბი ინტერესი გაჩნდეს, თუნდაც იმის გამო, რომ ის არის ან ახლობელი, ან ნათესავი, ან რაიმე კავშირში მყოფი პიროვნება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის ლიდერთან და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ასეთი საქმე, ეს არის კობა კოშაძის საქმე, რომელიც არის ირაკლი ოქროაშვილის მძღოლი, ახლობელი ადამიან დაცვის წევრი და ის დააკავეს სწორედ 21 ივნისის მოვლენების შემდგომ, როდესაც ის დააკავეს ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვისა ტარების ბრალდებით და იყო არის ეჭვი, რომ სწორედ ირაკლი ოქროაშვილის პოლიტიკური საქმიანობის გამო არის დაკავებული, ვინაიდან თვითონ აცხადებს ბრალდებულიც და ასევე ირაკლი ოქროაშვილის, რომ მას აფრთხილებდნენ ამ დაკავებით. ჩვენ გვაქვს ერთგვარი პარალელი
ის მსმენელმა და მაყურებელმა, რომ იცოდეს, ის გაათავისუფლეს, ხო, სასამართლოებასთან გირაოს სანაცვლოდ, ხო?
თუმცა პროცესი გრძელდება.
ხო, ეს არნიშნავს ბუნებრივია საქმის გაჩერებას.
შეიძლება ის ისევ აღმოჩნდეს საპატიმროში, თუ კი გაუმტყუნებელი გააჩენი დადგა. და ეს ჩვენ პარალელი ვქონდა სხვათაშორის წინა ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც იმ ზარკვიციანის დებნიდან გამომდინარე მისი და დააკავეს ეხლა პოლიტიკური მცევალი იყო და ესეთი მაგალითები
კი ლაპარაკობდით მაშინ ამაზეც.
ადამიანი არ არის პოლიტიკურად აქტიური, მაგრამ რაღაცის გამო არის ჩდება მის მიმართ ინტერესი.
მსმენელი გვყავს ხაზზე და დილამშვიდობის გისმენთ, გალოდინეთ ბოდიში.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
პატრიციოს დუმარს მე პროგრამებით გისმენთ და კი ბატონო, გეთახმები, დიდი თუნდაც ადრეს აღნიშნე, მე მგონი გახსოვთ, რომ გიორგი ლურუას არ გათავისუფლება, ცოტა რაღაცა არა ადეკვატურად ჟღერს ყველანაირად, იმიტომ 48 მილიონის გამფლაგველი კაცი გაუშვეს და იგივე ისეთი სისხლიანი კაცი, როგორც ოქროაშვილია, უილიამ კრომველზე არანაკლები და აი ხა და ჩაუდეს ჯორიკას, რა თქმა უნდა, გიორგი ლურუას იარაღი, რომელიც არ გაუკვირდებოდა საზოგადოებას, იმიტომ რომ და მართლა საოცარი არა ადეკვატურია ძალიან ეს კაცი პირველ რიგში უნდა გაიშოთ ჩემისადმი, როგორც მე მგონი და ხახოს კიდევ მისი დაკავება ადრე შევარდნადესოს მექსიკიდან როგორ ჩამოიყვანეს ისეთი ბუკიდან აღარასეს თითქოს საერთაშორისო კლასის მაფიოზი მარატ ბალაგულა ან მაკინტოში იგივე იელაი ბეგუმოვი დაეპატიმრებინოთ. ნუ საუზრებელი ხდება. ეს ერთი გულისყვეთა და შემდგომ კიდე ყველაზე ცუდი რატო ხდება ისე ორი კითხვა მექნებოდა პატრიციოს მომართან რომ ეს დაყოფა რაც მე ძალიან ცუდად მიმაჩნია თქვენი დროის მკვლელობები იგივე გირგვლიანი ბუტარობაქიძე და ასე შემდეგ ვაზაკაშვილი და უკვე თქვენი დროის მკვლელობები ისინი ამა თუ ამობენ სარალიძე ეს თემურლან ბაშალიკაშვილი და შაქარაშვილი გახმაუდა ეს აგერ საწყალი ეს გოგო ბაშალიაშვილი ხო და აი ესენი რატო ხდება რომდენდე უნდა იყოს ეს დაპირისპირება რაც ყველობა ყველობა და ყველა უნდა იყოს თავის თავზე
ანუ ხო ცოტა დავიბენი ანუ ხები როცა ასე აფასებენ ეს არის მეუღებელი თქვენთვის ხო იმ დროის ყველობა და ამ
დროებია ხო
ხო,
რატომ უკეთავთ? აი სპორტსმენი
გვიყვება. არა, ხო, მეც მაქვს უფლება რომ რაღაც კითხოთ.
კი ბატონო, აი იმაცე რას ვიტყვით, აი ამ სპორტსმენებზე, რომელიც ბედიც უკვე ძალიან ცუდად წავიდა და მეტი კარიერაზე აღარ არის საუბარი, იგივე ჯუდოისტი,
რაუნდავთ. ასე
შემდეგ ესე. კი ბატონო, რაგბისტები, მათ ხო ჩაიშალეს.
რას იტყვითო, როგორ გეკითხებით, რაუნდავთ თქვა. ჩემი ხმარგეს, მით ბოდიში, ყვირიო.
ხო, სტრელცოვი კომუნისტების დროს ლეგენდარული უთ 9 წელი იდა და კიდე ითამაშა და ყველა მისნაირი ვერ იქნება, მე მგონი ხო და აი ამის ისა სახელმწიფოს არ აქვს რაღაც ისინი ფერკეტები რომ განსაკუთრებული საწარმოს ამ ყურადღება ამ კუთმაგარ ბიჭებზე რომ აი მაფიოს ქვეშ არ ჩავარდნენ და იგივე შავი სამყაროს გავლენის ქვეშ როგორც ვთქვა ჩვენი იგივე ხურციძე რომელიც ამერიკის
სისტემაში
სამსუხარო და ძალიან დიდი ციხე
გმადლობთ ხო ბევრი რამ იყო ამ მოსაზრებაში სმენელისა ანუ ალიკო გისმენთ
კი მე უფრო ალბათ ვისაუბრებ იმ პირველ ნაწილზე რაც სვენელმა რაზეც გამახვილა ყურადღება ჩვენ არ უნდა ფიქრობ რომ ესე საზოგადოებრივ აზრსაც ვაკვირდებით, როდესაც ჩვენ ვახვეყნებთ თუნდაც ამ ანალიზის დოკუმენტებს, ასევე სოციოქსელშიც ვაზიარებ და იქ არის რიგი კომენტარები, რომელსაც თუ კი რაღაცას კაპრეზულ სიტყვებს არ შეიცავს ან რაღაცა ისეთ ძალიან
მესმის ხო როგორც ჩვენ
დისკრიმინაციული
თუ არის ხო
არის ეს საზოგადოებრივ აზრს და ხედავთ თუ როგორი ასე რომ ვთქვათ კრიტიკა ცოტა ისე ნათქვამი როგორ აღელვებს საზოგადოებას ხადია ის პოლიტიკური პროცესები იქნება თუ სამართლებრივი ასე რომ ვთქვათ ნიუანსები რაც არცულს ეხება ამა თუ იმ ლიდერის იქნება ეს ირაკლი ოქროაშვილი გიორგი უგულავა თუნდაც თვითონ გიორგი რურვა რომელზეც ახლა მსვენელმა დადებითად ისაუბრა მაგრამ ერთ-ერთი საზოგადოებრივი აზრი სწორედ გიორგი
ისიც ხო არ გაუკვირდებოდა საზოგადოებას იარაღიო და იმიტომ ხნეს
საქმიანობისგან გამომდინარე შეიქმნა და დიდწილად როდესაც ჩვენ ეს ანგარიში გამოვაქვეყნეთ სწორედ მის წარსულზე იყო აპელირება თუმცა არანაირი წარსულიდან გამომდინარე არანაირი განაჩენი არ არსებობს მის მიმართ და ეს არის ეხება ძირითადად
რა თქმა უნდა ამაშია საქმე კი
ბატონო და ეს იარაღის შენახვა ტარების ბრალდება გარკვეულწილად სწორედ იმ იმიჯთან არის მიმული რაც საზოგადოებრივი აზრს განაწყობს მის წინააღმდეგ და კაც კარგად არის ალბათ ჩაფიქრებული სწორედ ეს მომენტი რომ სწორედ იარაღი უნდა ყოფილიყო ასე რომ ვთქვა თუ კი არის ჩადებული ეს იარაღი და დიდწილად გამოძიება ვერ ამტკიცებს რომ ჩადებული არ არის სწორედ არის კარგად გათამაშებული იმისთვის რომ გიორგი რურვას წარსულ საქმიანობასთან დაკავშირებს ვით ყოფილიყო ეს იარაღი მიმართული. ასევე შეიძლება ითქვას, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური პატიმარი არნიშნავს, რომ ის არის უდანაშაულო. ეს არის რაღაც გარკვეულწილად ესე რომ ვთქვათ, მითი, რომ პოლიტიკურ პატიმარს როცა საუბრობთ და ამ ტერმინს ვიყენებთ უფლება დამცველები რაღაცნაირად საზოგადოებას მიაჩნია თითქოს ეს ადამიანი არის ანგელოსი მთელი ფრთები აქვს ამოსული
და სუფთად პოლიტიკური საქმისთვის არის თქვა დაკავებული ან საქმე აღძრული მის წინააღმდეგ მესმის რასაც
კი რა თქონდა არიან პოლიტიკური პატიმრები რომლებსაც არანაირ დანაშაული არ მიუძღვით და მხოლოდ პოლიტიკური საქმიანობის გამო იდევნებიან ეს არის სინდისის პატიმარი
ესეთი
ტერმინი კიდე პარალელურად არსებობს და არიან პოლიტიკურ პატიმრები, რომლებიც გარკვეულწილად არიან ამა თუ იმ დანაშაულში მონაწილე, მაგრამ მის მიმართ მიმდინარეობს არასამართლიანი მართლაჭულება, ან ჯავრი არის ზედმეტად არაპროპორციული ქმედებისა, რაც ჩადენილი არის მათ მიერ და ეს ფაქტორები არის გათვალისწინებული სწორედ ევროპის საბჭოს კრიტერიუმებში, რაც ჩამოყალიბებულია და რითაც ხელმძღვანელობენ დღეისათვის უკვე დამცველები, სწორედ ეს ფაქტორები არ გათვალისწინებული და ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ, როდესაც ვიყენებთ პოლიტიკურ
პარტიის
ტერმინს.
არ, ანუ კარგია, რომ კიდევ გავიმეოროთ ეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხია და განმარტება, რაზეც არაერთხელ ადრეც გვითქვამს და თქვენს მათ შორის ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელი გველოდება. კიდევ დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ორი ბატონო აკლოს. ბატონო, ჩვენ ჩემთვის გაურკვეველი რა არის თქვით, რა თქვენ შეეხეთ იმას, რომ პიროვნება, რომელიც რაღაც მაშინაციური დაშვალებით დაიჭირეს, რომელიც თავის კონდათ, იმიტომ რომ ის იყო იარაღის კოლექციონერი და მარტივია თან ისეთ ადგილზე, სადაც კამერებია, ერთ ეს არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი მოყოლებული სტანდარტი. იჭერ, იმიტომ რომ მათ ეს პოლიტიკურად არ აწყობთ დღევანდელ დღეს, ამ გაკოტრებულ პოლიტეკონომიკურ კრიმინალურ სიტუაციაში, მათ უყენებენ ბრალდებას იმ პიროვნებიდან გამომდინარე, რომელიც ამერიკაში წაიყვანეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთადერთი გადარჩა ამოხოცილი ოჯახიდან. აი ამ დროს როგორ მოქმედებს ის დანაშაული, რომელიც შეიძლება დღევანდელმა ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა და ევროპელებმა არ ციცოდნენ, თუ ის პიროვნება, რომელიც ჩამოვიდა ამერიკიდან მასთან ანგარიშის გასასწორებლად, ხალბატონია რა, პასუხისგებაში მისაცემად, არა რუსეთიდან, რაც უფრო დიდი პლუსი, არამედ ამერიკიდან. რაღაცნაირად მოქმედებს მის საწინააღმდეგოდ და აყალგებს ყოველნაირ პოლიტიკას.
კითხვა რა გაქვს, თუ შეიძლება ჩამოაყალიბეთ, ძალიან ძნელია ხო?
ხო, თვითონ შეეხო ხალბატონინო, რომ აი ძველი დანაშაული, აი ეს ძველი დანაშაული რაღაცა წონის უნდა იყოს ეთქობა, ხო? იმიტომ რომ თუ ის ეხება ოჯახის კვლელობას, ამოხუცვასა, კიდე სხვა მაგალითებს და ბანდის წევრობას, ეს
ლაპარაკი არის იმაზე.
იმიტომ რომ 20 წელი გავიდა თუ 30 წელი და ვსიო, შეჩახა ხო? მერე რა, მაშინ სხვა დრო იყო.
აა ვერ გავიგე ხო, ან კაფეო თქვენი ინტერესის საგანი რა არის, რაც შეეხება იმ ამბავს, რომელიც მოხდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2000 წლის წინ დაახლოებით, ხო? მე რამდენადაც ვიცი ის პირი, რომელიც საზოგადოებამ ნახა ტელევიზიით და ვისზეც და თავად საქმის აღძრაზე გამოძიების დაწყებაზე პროკურატურის განცხადებამ ნახეთ, მაგრამ შემდეგ ამის გაგრძელება ჩვენ არ ვიცით. მე აღარაფერი ყოფილა, ამას მოყვა ფონად სწორედ მედიაში გამოჩენა იმ საოცრად ტრაგიკული ამბების მსხვერპლი ადამიანის, მართლაც რომლის მთელი ოჯახი არის ამოხოცილი და ეს გახმაურებული ამბავია ასე, მაგრამ რაც შეეხება მის სამართლებრივ განხილვას, ამ ხრივ არ მაქვს ინფორმაცია. მე რამდენადაც ვიცი და როგორც ახლა ცხადი ხდება, არ ყოფილა და არის სრული ვაკუუმი. თუ ვწდები, ბატონო ალეკო, მითხარით. მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ის, რაზეც ახლა მიმდინარეობს პროცესი და აღძრულია საქმე, ლაპარაკია იმ ნაწილზე. ბუნებრივია, არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას არ შეუძლია მთელი, ესე ვთქვა, ცხოვრება და ესე ვთქვა, გაანალიზოს ამა თუ იმ პირის, წაუყენოს ბრალი, გაასამართლოს და მიუსაჯოს და ესეთი დასკვნები გამოიტანოს. აქ ლაპარაკია პროცესზე, რომელშიც დღეს ეს პირი აღმოჩნდა, ხვალ შეიძლება ნებისმიერი აღმოჩნდეს ამ მოტივით. და რადგან ჩვენ თუკი ჩვენ რაღაც დეტალებს კიდევ ვეხებით, არის იმისთვის, რომ უფრო ადვილად იყოს განსამარტებელი, რა შეიძლება და ყოფილიყო მოტივი, პოლიტიკური მოტივი, რა შეიძლება იდგას ამის უკან. ბატონო ალეკო, ბოდიში გამიგრძელ და გისმენთ.
კი, ახლა რა თქმა უნდა, მე გავიზიარებ მსმენელის პათოს იმ მიმართულებით, რომ არც ერთი დანაშაული არ უნდა დარჩეს დაუშველი, ეს არის მართლმსაჯულების ამომავალი პრინციპი და მით უფრო როდესაც სიცოცხლის წინააღმდეგ და ძალადობრივი დანაშაულზეა საუბარი, არ უნდა იყოს დაუშველი და გამოუძიებელი ესეთი დანაშაულები სახელმწიფოში. მაგრამ მეორე ეს მხრივ არსებობს უდანაშაულის პრეზუმფცია, რომელიც გვეუბნება, რომ ვიდრე სასამართლოს გაანჩენთ არ არის დადასტურებული ეს დანაშაული, ადამიანი ითვლება უდანაშაულოდ. შესაბამისად, როდესაც საზოგადოებრივი აზრი არის, ასე ვთქვათ, შექმნილი გეოგრაფიას წინააღმდეგ ამ წარსულში ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით და მის სახელი ფიგურირებს სწორედ ამ საქმესთან მიმართებით, ეს დღეისათვის შეიძლება ჩაითვალოს არასამართლიანად იმკაკებით, როდესაც არ არის დამტკიცებული განაჩენით. ეხლა მე, რა თქმა უნდა, ისიც გასათვალისწინებ, თუ რა მართსაჯულების სისტემა ჰქონდა 90-იან წლებში, როდესაც ეს დანაშაული იყო ჩადენილი და შემდგომშიც, როდესაც გარკვეული გავლენები ჰქონდა იმ წრეს, სადაც გიორგი რურუა მოღვაწეობდა, მაგრამ ეს არის
სხვადასხვა დაჯგუფებას იყო. კი ბატონო.
დიახ, ძალიან ფართო კვლევის საგანი, იქ თუნდაც საგამოძიებო ორგანოებიც უნდა იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე, რომ კომპლექსურად იყოს შესწავლილი ეს ყველაფერი.
დიდ სიმაღლეზე ძალიან, დიახ,
ამ დანაშაულთან მიმართებით და ასევე სხვა დანაშაულებზეც არის ხო საუბარი. ახლა დღეს თქვენ გადაცემა დაიწყეთ და აგვისტოს ომის თარიღებზე საუბრობთ, ხომ? იგი აფხაზეთის ომზე როგორ დაიწყო, რა ხდებოდა ეს მოროდიორობის პრობლემები თუ რაღაცა. ხა ამაზე არაფერი სახელმწიფოს არ გაუკეთებია და დღემდე არ არის ბევრი რამ ცნობილი, თუ ვინ და რატომ დაიწყო ეს ომი და რა ხდებოდა ზოგადად. ეხლა ძალიან სხვა საკითხზე გადავერთეთ, მაგრამ
ხო, ეხლა არ გვინდა აუცილებლად შევეხებია, კი.
შეიძლება შეეხო გარკვეულწოდ იმ პერიოდსაც, როდესაც საერთოდ სამართლებრივი სისტემა არ არსებობდა და კონსტიტუცია არ არსებობდა
1990-ში. ხო, არ მინდა რომ ძალიან გადაუხედოთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, სულ დაგვრჩა 4 წუთი დასრულებამდე საუბრის და მინდა რომ შემდეგ თემას მიუბრუნდეთ. ისევ დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონ ალიგოსთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ის განთავისუფლებული ადამიანები, რომელიც პრეზიდენტმა სალომემ გაათავისუფლა, არიან თუ არა პოლიტპატიმრები, თუ სისხლის საქმის დამნაშავეები არიან და მათ შორის გიორგი რურუა. ხოლო რაც შეეხება ბატონო ნინო, სოხუმი კი არ დაცემულა, არამედ სოხუმის შევარნაძეებმა შევარნაძის მეთაურობით ჩააბარეს რუსეთს.
აი ხომ ხედავს თქვენ თulit რომ მემეშლება. დიდი მადლობა, ნუ გაჯავრდებით ასე.
ხო
ხედავთ, თქვენ არ მოგწონთ ჩემი ნათქვამი და ამიტომ არის საჭირო სწორედ ყველაფრის დიახ, გისმენთ, შესწავლა და გაანალიზება, გმადლობთ.
ირაკლი ოქროაშვილთან დაკავშირებით ვიტყვი პირველ რიგში, რომ იმ საქმესთან დაკავშირებით, რაზეც შეწყალების აქტი გამოსცა პრეზიდენტმა, ეს ეხებოდა 21 ივნისის მოვლენთან დაკავშირებულ საქმეს, სადაც მას ბრალი ჰქონდა წარდგენილი ამ ძალადობრივ მოვლენებში მონაწილეობისა და ასევე ხელმძღვანელობის ბრალდება პროკურატურას ჰქონდა წარდგენილი, მაგრამ სასამართლომ თვითონვე გაამართლა ამ ბრალდებაში და მონაწილეობის ბრალდება, რაც მიესაჯა და პატიმრობა მიესაჯა ამ ხრივ ირაკლი ოქროაშვილს, ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრს თამამად შეგვიძლია თქვათ, რომ დიახ, ის იყო პოლიტიკური პატიმრები ამ ბრალდებასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ეს ბრალდება არ იყო არანაირად დასაბუთებული. თუ კი ამ ბრალდებით დავიჭერთ ირაკლი ოქროაშვილს როგორც პოლიტიკური პარტიის ლიდერს, მაშინ იმავე ბრალდებით უნდა დავიჭიროთ ასობით ადამიანი, ანუ ათობით ყოველ შემთხვევაში, ვინც იმ ვიდეო კადრებში ჩანს და იგივე ქმედებებს ახორციელებს ამ დემონსტრაციაზე, რაც ირაკლი ოქროაშვილი რასაც ახორციელა, შესაბამისად დისკრიმინაცია გამოდის, როდესაც ერთი ადამიანი პოლიტიკურ საქმიანობიდან გამომდინარე არის პასუხისგებაში მიცემული და დანარჩენი აქციის მონაწილეები არა იგივე ქმედების გამო არ არიან დაპატიმრებული. ეს ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ირაკლი ოქროაშვილი იყო პოლიტიკური პატიმარი. რაც შეეხება გიორგი უგულავას, იქაც იყო ბევრი კითხვები და ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე თბილისის განვითარების ფონდთან დაკავშირებით
2 წუთი დაგვრჩა და ნუ აღარ შევალთ დეტალებში, დიახ,
დიახ. დაბადამთველები, მაგრამ იმდენად ბევრი კითხვა იყო, გაჩენილ თუნდაც ის, რომ პროკურორი თვითონ დახვდა სასამართლოში და
კი ბატონო, ამაზე ხო ჩვენ მთელი გადაცემა გვაქვს, ვისაც აინტერესებს შეუძლია ეს მოისმინოს, დიახ.
შესაბამისად ეს პროცესები კიდევ გრძელდება შეწყალების მიუხედავად, სხვათაშორის ირაკლი ოქროაშვილის გასაჩივრებული აქვს სააპელაციო სასამართლოში, იმიტომ რომ მას სურს რომ გამომართლებელი განაჩენი დადგეს და უცნაურია რომ პროკურატურა ასევე დაობს იმ ბრალდებასთან მიმართებით, რომელიც სასამართლომ არ დაადასტურა და ასე რომ ვთქვათ, ამ საქმეზე შეწყალების მიუხედავად ჩვენ კიდევ ვიხილავთ სასამართლო პროცესებს სააპელაციო სასამართლოში.
ხო, ასე რომ ასე ერთი ხელის მოსმით არ კეთდება და არ სწორდება რაღაცები. არის კიდევ ჩვენ არ გვიხსენებია ნიკა გვარამიას წინაამდეგ მიმდინარე პროცესი და ვინ გამოგვჩა კიდევ რომ დავასახელოთ მაინც, იმიტომ რომ წუთნახევარი რჩება. ყოფილი სპეცრაზმელების საქმე.
ნიკანორ მელიას წინააღმდეგობდა საქმე მიმდინარეობს კიდევ, ასევე ყოფილი მინისტრები ზურაბადეიშვილი, ივანე მერაპიშვილი არიან ასე რომ ვთქვათ ბრალდებულები სხვადასხვა საქმეზე, რაც შეეხება სპეცრაზმელებს, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეებზეც დაკვირვება, ვინაიდან ესენი არიან სწორედ ასე რომ ვთქვათ მეორე მხარე, რომლებიც პასუხისგებაში არის ცემული სამი სპეცრაზმელი საქმე მიმდინარეობს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ საქმეებზე დაკვირვება სწორედ იმ კონტექსტში, რომ შევადაროთ შემდგომში დემონსტრანტების მიმართ როგორ მიმდინარეობდა ასე რომ ვთქვათ სასამართლო პროცესები და შესაბამისად მეორე მხარეს ამ ძალის გადამეტებას ვინც ახორციელებდა მათ მიმართ როგორ წარიმართა, ამიტომაც ამ სპეცრაზმელების საქმეებსაც ვაკვირდებით. ზოგადად 80 სხდომა იყო ჩვენი მონიტორების დაკვირვების ქვეშ, სამ საქმეზე არის დამთასრულებული სასამართლო პროცესი და ამ 20 საქმიდან და დანარჩენ 17 საქმესთან მიმართებით გრძელდება სასამართლო მონიტორინგი. ჩვენ შუალედურ ანგარის გამოვაქვეყნეთ აგვისტოს ფოლოს ნიკა გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით ცალკე მოვამზადეთ ანალიტიკურ დოკუმენტს და ახლა სექტემბერში იქნება ალბათ ეს ანალიტიკურ დოკუმენტი მზად და უფრო დეტალურად იქ ვისაუბრებთ სწორედ ამ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით. და რა თქმა უნდა ამ პროექტის განმავლობაში ბევრი სხვა აქტივობა არის,
აუცილებლად
მიეწოდება ინფორმაცია.
აუცილებლად ვიქნებით ყურადღებით ამ კუთხით, როცა კი იქნება მზად, ასე ვთქვათ, ეს შუალედური ანგარიში იქნება თუ საბოლოო. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ბატონ ალეკო, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ რუტინული, საკმაოდ მძიმე კი არა, ძალიან ესეთი მძიმე საქმის კეთება სისტემატურად იმისთვის, რომ აღინოს ხოს და გამოაშკარავდეს თუ რა მდგომარეობაშია სისტემა, რომ ვიცოდეთ რა არის ხარვეზები, რა არის გასასწორებელი, რაზე არის შესახსენებელი და ასე შემდეგ, და კონკრეტული ადამიანების ბეცხება და ასევე უნდა შევხედოთ ისე, რომ ეს ამ ტიპის მიდგომები, დარღვევები იქნება თუ ასე შემდეგ და ინტერესები შეიძლება ნებისმიერ შეეხოს ნებისმიერ ვითარებაში. გადაცემა დასრულდა, შეიცვალა სტატისტიკა, 23-ით არის გაზრდილი ინფიცირების შემთხვევების რიცხვი, 23-ით და არის 1306 აბსოლუტური რაოდენობა და 17-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა, ანუ 1306-დან 1085 პირი არის გამოჯანმრთელებული. დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო გადაცემის რეჟისორი. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you from the right. I wanna be the only one to can have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Yeah.
give it to me, put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you, got this for you. A little dick for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, bar bar for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so divine. You're looking like you fell from the sky.
Looking like you fell from the sky.
Angel,
you know you make a